Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសុងតានប្រធានសមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកអំពីក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកាំងចិនសាប្រឆាំងព័ត៌មានបំភ្លឺពីវ៉ាក់សាំងកូវីដនិងជំរុញអ្នកស្ទាក់ស្ទើរទៅចាក់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋរងគ្រោះក្នុងគម្រោងស្គរអំពៅសរសើរធនាគារ ANZ ចំពោះការទូទាត់សំណងខូចខាតអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឱ្យមានចំណាត់ការល្អជាងមុនសម្រាប់ការជួបជុំក្រុមគ្រួសារអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOA លោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលផ្ដោតលើប្រធានបទការប្រឈមជាទូទៅរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រះបរមរាជវាំងប្រទេសយ៉ូដានីវាយបកទៅលើរបាយការណ៍ Pandora ដែលចាប់ប្រកាន់លើព្រះមហាក្សត្រលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមវិជ្ជាមណ្ឌិតនៃសមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកបានធ្វើវីដេអូអប់រំផ្សព្វផ្សាយពីប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងនិងទទូចឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅបណ្ដាប្រទេសនានាចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានគ្រប់គ្នាក្នុងខណៈវីរុសនេះបានបំផ្លាញថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់និងមានព័ត៌មានបំភ្លឺពីការចាក់វ៉ាក់សាំងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកវិជ្ជបណ្ឌិតសុងតានដែលជាប្រធានសមាគមនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសុងតានជំរាបសួរបាទ
ជំរាបសួរលោកប៉ុនកំសែង
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលឆ្លៀតចូលមកដល់បទសម្ភាសន៍ហ្នឹងតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាស្ថានភាពឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅតំបន់ដែលសហគមន៍ខ្មែរនោះនៅច្រើនហ្នឹងមានការវិវត្តយ៉ាងណាដែរមកដល់ពេលនេះបាទ
ឥឡូវស្ថានភាព COVID-19 នៅកាលីហ្វ័រញ៉ាជាទូទៅបានប្រែប្រួលជាងមុនឆ្ងាយណាស់ពីដើមគឺពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យគឺចិត្តដល់សមត្ថគឺថាចង់ពេញមន្ទីរពេទ្យដោយកន្លែង ICU ឬក៏អីពេញតែឥឡូវអ្នកជំងឺកាន់តែបន្ថយជាដាក់ដល់ទៅថ្ងៃហើយ
តើកត្តាយ៉ាងម៉េចខ្លះដែលនាំឲ្យមានការថយចុះនៃចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងបាទ
កត្តាចម្បងមាន2មួយគឺចាក់បាក់សាំងនៅកាលីហ្វ័រញ៉ាបានច្រើននៅខាងកាលីហ្វ័រញ៉ាមានខាងជើងហើយខាងត្បូងខាងជើងខាងមណ្ឌល San Francisco ច្រើនជាងនៅ Los Angeles ក៏ប៉ុន្តែ Los Angeles ខាង San Diego ខាងនោះក៏ច្រើនដែរបើអានៃយេត្រាអត្រាអានៃចាក់បាក់សាំងនៅកាលីហ្វ័រញ៉ាប្រៀបនឹងត្រាប់ផ្សេងទៀតគឺថាច្រើនជាងគេបង្អល់ដូចនេះនេះជាកត្តាមួយហើយកត្តាទី2គឺមានអ្នកខ្លះប្រហែលកើតហើយដូចនេះគាត់មានអានៃអង្គីកោគឺថាអតិប្រតិប្រាណនៅក្នុងខ្លួនខ្លះជួយនេះជួយការពារគាត់ខ្លះចំណងគឺរឿងវាក់សាំងអតិវាក់សាំងចាក់បានច្រើនគឺការពារបានដូច្នេះអ្នកដែលនៅទី8ឥឡូវឈឺធ្ងន់នៅទី8ក្នុងចំណោមនោះគឺ99កំណត់សញ្ញា99%គឺច្រើននៅអ្នកអត់ចាក់ឆ្នាំអត់ព្រមចាក់ឆ្នាំខ្ញុំប្រមថ្ងៃមានអ្នកជំងឺម្នាក់គាត់ខ្មែរគាត់ធ្វើការនៅរោងពេទ្យគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាអូអ្នកដែលមិនចាក់ឆ្នាំនៅកន្លែងក្រុមហ៊ុនកន្លែងរោងចក្ររបស់គាត់គឺច្រើននៅកើតកូវីដអ្នកកើតកូវីដច្រើននៅអ្នកអត់ចាក់ហើយដូចនេះអ្នកដែលចាក់ដូចមិនសូវឈឺទេដូច្នេះសរុបឃើញថាវ៉ាក់សាំងនេះគឺមានប្រសិទ្ធភាពមែនទែនក្នុងការការពារកុំឲ្យមានជំងឺកូវីដ
បាទដូច្នេះតើការទទួលយល់ព្រមចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងចំណោមសមាជិកសហគមន៍ខ្មែរហ្នឹងបានច្រើនទេបាទ
មានច្រើនផងបាទក៏ប៉ុន្តែមានមួយចំនួនដែរមិនព្រមចាក់សោះមានមួយចំនួនខ្ញុំស្គាល់ក៏មានអ្នកខ្លះ នៅក្នុងគូសាមានអ្នកខ្លះក៏ចេះមិនព្រមចាក់ទៅមានដែរដូច្នេះគឺថានៅក្នុងសហគមន៍គឺទូទៅតំណាងសហគមន៍យើងក៏ដូចគេដែរគឺថាមានអ្នកខ្លះមិនព្រមចាក់មានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំថាមិនជាច្រើនទេចំនួន 10-20% នៅអ្នកខ្លះទៀតសហគមន៍ខ្លះទៀតនៅខាងកន្លែងផ្សេងទៀតគឺ 30% ដូច្នេះយើងតិចជាងគេបន្តិចទួច
បាទខ្ញុំឃើញខាងសមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកហ្នឹងបានចេញផ្សាយវីដេអូអំពីវីដេអូមួយឲ្យពលរដ្ឋទូទៅមិនថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេគឺអ្នកដែលមានដើមកំណើតខ្មែរហ្នឹងទៅចាក់វ៉ាក់សាំងពីព្រោះឲ្យផ្សាយវីដេអូផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគឺជាភាសាខ្មែរដូច្នេះខ្ញុំគឺថាសម្ដៅទៅលើជនជាតិខ្មែរតើកន្លងមកលោកទទួលបានប្រតិកម្មយ៉ាងណាខ្លះដែរចំពោះអ្នកដែលគាត់មិនព្រមចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងគាត់ផ្ដល់ហេតុផលយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
មានប្រតិកម្មច្រើនអ្នកខ្លះដូចជានិយាយតាមត្រង់វីដេអូហ្នឹងបានទៅដល់ជិត100,000 តាមពិតអ្នកនៅស្រុកខ្មែរអ្នកខ្លះបានធ្វើសារមកយើង message មកយើងថាអូពីដើមខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំមានទឹកនោមផ្អែមខ្ញុំឈឺអត់ហ៊ានទៅចាក់ដូច្នេះឥឡូវក្រោយពីគាត់បានឮអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅចាក់គាត់មិនរីករាយទៅចាក់ទេដូច្នេះមានប្រសិទ្ធភាពមានអត្តពលទៅដល់ចំការអ្នកខ្លះនៅមិនតាន់សម្ដេចទាំងចាក់មិនចាក់ឬអញ្ចឹងដូចតែមានយោបល់អីដូចថាជួយថែមគាត់ទៅជំរុញគាត់ឲ្យចាក់ដូចគេខ្ញុំថាអាចជួយខាងនោះដូចគេបំណងហើយនឹងបេសកកម្មរបស់ពេទ្យរបស់សមាគមយើងគឺអប់រំមានតែអប់រំទេមិនអាចបង្ខំយកទៅគេធ្វើអីក៏បាននេះទេគាត់អប់រំឲ្យគាត់យល់អំពីមតិរបស់ពេទ្យរបស់យើងគេលោកយើងមានទឹកមាត់ប្រៃខ្លះគាត់ស្ដាប់យើងអំពីយោបល់របស់យើងថាអំពីប្រសិទ្ធភាពរបស់បាក់សាំងហើយនឹងថាបាក់សាំងហ្នឹងគឺថាមានសុខភាពល្អមិនមានធ្វើទុកអីច្រើនទុំទុំ
បាទសូមអរគុណលោកគ្រូដូច្នេះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានការបារម្ភពីបញ្ហាសុខភាពហ្នឹងតើយោបល់របស់លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតអាចប្រាប់ទៅគាត់វិញបានទេថាអ្នកជំងឺប្រភេទណាបងប្អូនដែលមានជំងឺស្រាប់ប្រភេទណាដែលគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងមុនពេលចាក់វ៉ាក់សាំងឬក៏ត្រូវពិគ្រោះយោបល់ជាមួយក្រុមគ្រូពេទ្យមុននឹងចាក់វ៉ាក់សាំងនោះបាទ
បាទអ្នកដែលមានឈឺធ្ងន់ជំងឺរ៉ាំរ៉ៃអ្នកនឹងហើយដែលជាអ្នករងគ្រោះជាងគេស្លាប់អាចស្លាប់ហើយមានបញ្ហាដោយ COVID វីរុស COVID នេះគាត់នឹងហើយដែលត្រូវចាក់មានលក្ខណៈឬក៏មានជំងឺតិចណាស់ដែលមិនអាចចាក់បានដូចជាគាត់អាឡឺជីជាមួយនឹងជាតិអីក្នុងចាក់ក្នុងបាក់សាំងតិចតួចមែនតើគឺថាអត់ស្ូវមានទេអ្នកដែលមានជំងឺរ៉ាំហើយអ្នកនឹងហើយរោគគ្រោះជាងគេអ្នកនឹងហើយត្រូវតែទៅចាក់ដើម្បីឲ្យមានសង្ឃឹមក្នុងតារាសាកុំឲ្យមានអាវុធការពារចំពោះសត្រូវយើងគឺ COVID-19 នេះ
បាទសូមអរគុណលោកច័ន្ទលោកបានទទួលដែលបានទទួលព័ត៌មានពីការផ្សព្វផ្សាយមិនពិតទេពីសមាជិកសហគមន៍ខ្មែរនៅអាមេរិកនេះឬក៏ពីប្រភពណាផ្សេងផ្សេងដែលគាត់បានលើកឡើងសង្ស័យពីប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំងដែលមាននឹងថាចាក់ទៅអាចទៅជាមានជំងឺអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបាទ
អូរឿងប្រភពព័ត៌មានសពថ្ងៃគឺថាទៅតាមបណ្ដាអ៊ីនធឺណិតបណ្ដាsocial media គឺថាសពខ្មែរក៏ដូចជានៅសពនេះដែរគឺអ្នកនៅ Facebook ហើយគ្រូជាគ្រូមិនអាក្រក់គឺថាមានដុកទ័រខ្លះដែរដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនៅអាមេរិកគេថា the 12មាន12អ្នកនៅខាងនេះគឺថាក្នុង 80% គឺគាត់ឲ្យព័ត៌មានខុស misinformation បំផន់មតិរបស់ពលរដ្ឋយើងខ្មែរយើងអ្នកជំងឺថាមានបញ្ហានេះបញ្ហានោះពាក្យនោះសុទ្ធតែមិនពិតទាំងអស់គេមានសពថ្ងៃនឹងការពិសោធន៍ច្រើនណាស់វ៉ាក់សាំងនៅចិត្តនៅអាមេរិកមាន3ទាំងអស់ចិត្ត400ទៅ500លានដូសដែលថាមជ្ឈលដែលគេចាក់ទៅហើយអត់មានឃើញបញ្ហាអីទាំងអស់គឺថាមានប្រសិទ្ធភាពមែនតើគឺថាមិនចាក់ទេដែលអាចឈឺដូច្នេះបើយើងខ្លឹងប្រយោជន៍របស់វ៉ាក់សាំងហើយនឹងអានេះប្រតិកម្មអីដែលបន្តិចទួចតែជូកាលមិនមានជាការពិតផងគឺថាវាឆ្ងាយណាស់វាមិនដីហើយខ្វាយចោលគឺថាអត់មានអី ទៅមន្ទីរសង្ស័យ
បាទលោកបញ្ជាក់បណ្ឌិតមានប្រសាសន៍ថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺមានវ៉ាក់សាំង3គឺ Pfizer, Moderna និង Johnson & Johnson លោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាពេលដែលបងប្អូនទៅចាក់ហ្នឹងតើគួរតែជ្រើសរើសយកប្រភេទវ៉ាក់សាំងមួយណាល្អជាងគេបាទ
គំនិតវ៉ាក់សាំង3នេះគឺអាមេរិកគឺមានប្រសិទ្ធភាពជាងគេបងល្អជាងគេក្នុងពិភពលោកទាំងអស់វ៉ាក់សាំងដែលគេប្រើសពថ្ងៃមាន9ខ្មែរយើងច្រើនតែប្រើរបស់ Sinovac, Sinopharm ហើយជាមួយជួនកាលមាន AstraZeneca សុកយើងមានអានោះហើយឥឡូវជំនួយអាមេរិកដែលយកធ្វើមាន Janssen អាដែលវ៉ាក់សាំង8នេះគឺមានប្រសិទ្ធភាពដូចគ្នាទាំងអស់មួយមួយមានគុណសម្បត្តិល្អដូចគ្នាខ្ញុំចង់សង្ខេបថាវ៉ាក់សាំង mRNA 2គេថាមីតូតគេធ្វើគឺ mRNA គឺថាដូចរឿងមកពីជែនណាមកជីនគឺថាមាន Pfizer ហើយនៅ Moderna អាពីរហ្នឹងគឺថាមានប្រសិទ្ធភាពមែនតើក៏ប៉ុន្តែមានលក្ខណៈតិចតួចទេតែមានធ្វើប៉ះពាល់បេះដូងចំពោះក្មេងច្រើនភាគច្រើនក្មេងហើយពោះទៀតអាយុ20ឡើងទៅគឺថាវាធ្វើឲ្យលាកបេះដូងសាច់បេះដូងចំពោះ Johnson គេឃើញមានណៃបញ្ហាឬក៏ឈាមតិចតួចចំពោះស្ត្រីដូច្នេះបើយើងស្ត្រីគួរតែចាក់ Moderna ឬក៏ Pfizer ឬក៏ Pro Johnson វាចាក់តែម្ដងដូច្នេះអ្នកខ្លះពីដើមចង់យកនឹងសពថ្ងៃគេថាឥឡូវចាក់តែម្ដងអត់ខ្លាន់ទេត្រូវចាក់ពីរដងដូច្នេះឥឡូវគេហៅ booster ដូច្នេះចាក់ទី3ឥឡូវបន្តនៅក្នុងពេលរបស់ខ្ញុំមកថ្ងៃអូមកបន្តបាទចាក់ booster ហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលបានចាក់ពីរដូសអ្នកពីមុនដូច្នេះអាចតែមានណាដែលល្អដែលមាននៅក្នុងសហគមន៍យើងខ្ញុំថាវ៉ាក់សាំងណាក៏ល្អដែរអាចទាំង3ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅអាមេរិកចាក់ច្រើនជាងគេគឺ Pfizer ជាង100លានមែនណា60លាន Johnson 15ទៅ20លានតែប៉ុណ្្នឹងឯង
សូមអរគុណលោកបញ្ជាបណ្ឌិតសំណួរចុងក្រោយមួយគឺសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកផលិតវ៉ាក់សាំងដោយដែលលោកបញ្ជាបណ្ឌិតបានលើកឡើងអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងនៅទៀបជាងប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបនិងអូស្ត្រាលីជាដើមដូច្នេះក្រៅតែពីសារអំពាវនាវដែលក្រុមវិជ្ជាបណ្ឌិតនៃសមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកបានធ្វើឡើងនេះតើលោកយល់ថាតួអង្គខាងណាទៀតដែលមានការទទួលខុសត្រូវដើម្បីជំរុញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងបានច្រើននោះបាទគ
េជុំសូមបញ្ជាក់មួយទៀតថាស្រុកប្រទេសកម្ពុជាជាមួយមន្តនភាពឬអត្រាចាក់ឈិនជាងអាមេរិកទៅទៀតបើទៅតាមស្ថិតិនៅក្នុងចំនួនដូចថាមនុស្សក្នុង1000អ្នកប្រហែលអ្នកគេថាជាអាមេរិកទៅទៀតដូច្នេះខ្ញុំថាមានតកាអប់រំបញ្ចូលគាត់ហើយទី2គឺថានយោបាយខាងរដ្ឋាភិបាលនៅអាមេរិកហ្នឹងថ្ងៃគឺគេធ្វើមិនដេមិនដេគេថាបង្ខំធ្វើច្បាប់ថាអ្នកឯងត្រូវតែចាក់បានឲ្យចូលធ្វើការមិនធ្វើចាក់ទេត្រូវដេញចេញពីធ្វើការរឿងនេះជាការមិនជាផ្លៃអីទេពួកខ្ញុំពេទ្យប្រចាំឆ្នាំគឺគេតម្រូវឲ្យពួកខ្ញុំចាក់វ៉ាក់សាំង influenza flu vaccine រដ្ឋឆ្នាំនឹងឯងដូច្នេះរាល់ឆ្នាំឥឡូវគេតម្រូវឲ្យពួកខ្ញុំចាក់covid វ៉ាក់សាំងនឹងមិនជាការផ្លៃអីទាំងអស់ដូច្នេះនៅតាមសាលានៅតាមរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងក្រុមហ៊ុនខ្លះឥឡូវគេធ្វើច្បាប់ថាត្រូវចាក់បានឲ្យធ្វើការអត់ទេគេដេញចេញធ្វើការហ្នឹងគេទៅជួយអានឹងជួយដែរជួយដូចថាឲ្យអ្នកជំងឺនឹងបង្ខំចាក់ឲ្យគាត់ចាក់ដូចគេគាត់អ្នកខ្លះក៏ចាក់ទៅអត់មានបញ្ហា
បាទសូមអរគុណលោកបញ្ជាបណ្ឌិតសុងតាន់ដែលជាប្រធានសមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកដែលឆ្លៀតឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
ខ្ញុំសូមអរគុណលោកហ៊ុនសំសេងហើយសង្ឃឹមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅចាប់អាសនៈរបស់គ្រូគ្នាដើម្បីយើងបានជីវិតរស់ធម្មតាឡើងវិញទាំងអស់គ្នា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបាទថ្ងៃនេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដាំនិង6មេរៀនធំធំដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណធនាគារ ANZ បានប្រកាសពីការបញ្ចប់នូវប្រាក់មូលនិធិទូទាត់ការខូចខាតសិទ្ធិមនុស្សដល់ពលរដ្ឋជាច្រើនរយគ្រួសារក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលរងគ្រោះពីអាជីវកម្មផលិតស្ករអំពៅកាលពី10ឆ្នាំមុនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមួយរូបរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភកាត់សរសើរធនាគារមួយនេះចំពោះកាយវិការទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតនឹងយកគំរូតាមលោកហុលរ៉ាសមីរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរងផលប៉ះពាល់ពីអាជីវកម្មផលិតស្ករសក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺជាង10ឆ្នាំមកហើយបានបង្ហាញការពេញចិត្តនឹងការទទួលសម្បត្តិហិរញ្ញវត្ថុពីធនាគារ ANZ ដែលបានជួយសម្រាលទុកលំបាកមួយចំនួនក្នុងនោះមានការដោះបំណុលខ្លះផងដែរពួកគេចាត់ទុកមូលនិធិជួយពលរដ្ឋរបស់ធនាគារអូស្ត្រាលីនេះថាជាគំរូដល់ក្រុមហ៊ុនឬដៃគូអភិវឌ្ឍផ្សេងទៀតរបស់កម្ពុជាឲ្យគិតគូរដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលបង្កឡើងដោយការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីសេងចន្ទធីវ័យ48ឆ្នាំរស់នៅក្នុងឃុំត្រពាំងជូស្រុកអូរ៉ាល់បានបាត់បង់ដីស្រែរបស់គាត់ប្រមាណ5ហិកតាទៅរោងចក្រស្ករសភ្នំពេញ Sugar Company របស់លោកលីយ៉ុងផាត់សមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកស្រីដែលមានកូន5នាក់និយាយថាទុកលំបាកខាងរ៉ែវត្ថុរបស់គ្រួសារគាត់ត្រូវបានសម្រាលមួយផ្នែកក្រោយបានទទួលប្រាក់មូលនិធិ
តាំងពីបានមកខ្ញុំរីករាយសប្បាយចិត្តពីគូហើយបានខ្ញុំបានលុយនឹងមកបានដោះអំណុលការធនាគារបានខ្លះហើយបានលុយកាក់នេះមានសូត្របានគូនចាំរៀនសូត្រគ្រប់គ្រាន់របស់ខ្ញុំបានប៉ុណ្ណឹងវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេគូប៉ុន្តែអាចធូរស្រាលជាងពីមុន
អ្នកស្រីបន្តថាធនាគារ ANZ ដែលព្រមបង្វែរប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្លួនពីការផ្ដល់កម្ចីឲ្យក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Sugar នោះក៏បានផ្ដល់ប្រាក់សម្រាប់អភិវឌ្ឍសហគមន៍អ្នកស្រីមួយចំណែកដែរបើតាមអ្នកស្រីសេងចន្ទធីកញ្ចប់ដោយសហគមន៍នោះនឹងត្រូវយកទៅបង្កើតអាជីវកម្មផលិតទឹកបរិសុទ្ធដើម្បីរកចំណូលទៅអភិវឌ្ឍសហគមន៍ចំណែកលោកអឹមគង់វ័យ37ឆ្នាំពលរដ្ឋក្នុងឃុំអមលៀងស្រុកថ្ពងនិយាយថាគ្រួសារគាត់ដែលមានកូន3នាក់ក្នុងបន្ទុកនោះក៏បានប្រើប្រាស់មូលនិធិរបស់ធនាគារ ANZ ដោះបំណុលមួយចំនួនធំនៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុលោករំពឹងថាការដោះស្រាយរបស់ធនាគារ ANZ ក្នុងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនឹងក្លាយជាគំរូដល់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតឲ្យដោះស្រាយរាល់ផលប៉ះពាល់ទាំងឡាយដែលបង្កការខូចខាតដល់ពលរដ្ឋលោកប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំចង់ឲ្យដែលក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតនឹងអាចអនុវត្តតាមពីធនាគារ ANZ ដោយសារធនាគារ ANZ គឺជាធនាគារមួយដ៏គំរូដែរ
សម្រាប់សហគមន៍លោកអឹមគង់កញ្ចប់លុយដែលធនាគារ ANZ ផ្ដល់ឲ្យដើម្បីបម្រើប្រជាជនសហគមន៍នោះនឹងត្រូវប្រែក្លាយជាប្រាក់កម្ចីដល់អ្នកភូមិដែលត្រូវការប្រាក់កម្ចីយកទៅបង្កើតមុខរបរនិងបំពេញសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់ក្នុងគ្រួសារបើតាមលោកអឹមគង់ប្រាក់កម្ចីនេះយកអត្រាការប្រាក់ទាបជាងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះធនាគារ ANZ ដែលបានចាក់ចេញពីកម្ពុជាបានប្រកាសជាសាធារណៈថាគ្រួសារជាច្រើនដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យផ្លាស់ទីលំនៅបានទទួលការបង់ប្រាក់ដែលបានសន្យាពីធនាគារ ANZ ដែលបានផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Sugar ចាប់ពីឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2014បើតាមសេចក្តីប្រកាសរួមរបស់អង្គការសមត្ថធកម្ពុជាដែលចូលរួមដោះស្រាយចំនួននេះនិងអង្គការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយបរិយាប័ន្នអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកការបើកលុយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនេះធ្វើឡើងក្រោយជិតមួយទសវត្សរ៍នៃការតស៊ូមតិដោយសហគមន៍ជាច្រើនដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេនៅឆ្នាំ2010ដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការដាំដំណាំអំពៅនិងចម្រាញ់ស្ករសនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺសេចក្តីប្រកាសដដែលឲ្យដឹងថាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2014អង្គការទាំងពីរបានដាក់ពាក្យប្តឹងធនាគារ ANZ ក្នុងនាមគ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ទៅកាន់ក្រុមគោលដៅក ំនាក់ទំនងជាតិអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការធ្វើជំនួយមានការទទួលខុសត្រូវដែលជាស្ថាប័នមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលជំរុញការអភិវឌ្ឍសេចក្តីណែនាំរបស់អង្គការអភិវឌ្ឍនិងសហប្រវត្តិការសេដ្ឋកិច្ច OECD សម្រាប់ការប្រព្រឹត្តខុសរបស់សហគ្រាសពហុជាតិសាសន៍លោក David Pratt នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយបរិយាបន្នអន្តរជាតិត្រូវគេស្រង់សម្ដីជាភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងប្រែសម្រួលជាខេមរភាសាក្នុងន័យដើមថាគណៈវាត្រូវការពេលជាច្រើនឆ្នាំសម្រាប់ធនាគារមកអង្គុយតុចរចាធនាគារ ANZ ទីបំផុតទៅបានសម្រេចចិត្តធ្វើការជាមួយពួកយើងដើម្បីជួយគ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ទាំងនោះហើយនៅទីបញ្ចប់ធនាគារបានធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវសម្រាប់ទាំងគ្រួសារទាំងនោះនិងសម្រាប់ធនាគារដែលបានលុបចោលស្នាមប្រឡាក់លើកិត្តិយសរបស់ធនាគារតាមរយៈចំណាត់ការនេះលោកបន្ថែមថាការធ្វើជំនួយដែលមានការទទួលខុសត្រូវនោះគឺមានន័យថាបើអ្នកសាងកំហុសហើយនោះអ្នកត្រូវធ្វើអ្វីមួយដែលចាំបាច់ដើម្បីលាងកំហុសនោះចេញបតាមអង្គការសមត្ថធម៌កម្ពុជានិងអង្គការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយបរិយាបន្នមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន1096គ្រួសារត្រូវបានរកឃើញថាមានសិទ្ធិនឹងទទួលប្រាក់ពីធនាគារ ANZ ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលផ្ដើមចេញពីការវិនិយោគស្ករសរបស់ក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Sugar នាយកប្រតិបត្តិអង្គការសមត្ថធម៌កម្ពុជាលោកអៀងវុទ្ធីនិយាយថាធនាគារ ANZ បានកសាងគំរូមួយសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មផ្សេងទៀតតាកតងនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោកបានកត់សម្គាល់ថាការបងប្រាក់របស់ធនាគារដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះមិនមែនជាសំណងទេតែជាការចូលរួមចំណែកស្ដារជីវភាពពលរដ្ឋដែលមានវិវាទជាមួយក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Sugar លោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថា
ក្នុងការដែលផ្ដល់ជាប្រាក់ដែលចំណែងហ្នឹងគឺមិនមែនជាសំណងទេជាការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការស្ដារជីវភាពជាពលរដ្ឋដោយថាទនីធាយល់ឃើញថាខ្លួនបានចូលរួមពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិវាទនៅតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹង
លោកបន្ថែមថា
អញ្ចឹងវាជាជំរើសថ្មីមួយដែលយើងឃើញថាកន្លងមកមិនដែលមានហើយវាបានបង្កើតនៅទម្លាប់មួយដែលអ្នកផ្ដល់មូលនិធិនៅជំនាញពិភពលោកនឹងធ្វើការពិចារណានៅពេលដែលខ្លួនផ្ដល់ខ្ចីព្រោះថាខ្លួនមានកាតព្វកិច្ចមួយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការផ្ដល់មូលនិធិដែលមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាន
ធនាគារអូស្ត្រាលី ANZ ដែលបានផ្ដល់កម្ចី40លានដុល្លារដល់ក្រុមហ៊ុនលោកលីយ៉ុងផាត់កាលពីឆ្នាំ2011បានព្រមព្រៀងកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ផ្ដល់ដំណោះស្រាយដល់គ្រួសាររងគ្រោះក្រោមការសម្របសម្រួលដោយអ្នកត្រួតពិនិត្យឯកសារពីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីហៅថាក្រុមគោលដៅទំនាក់ទំនងជាតិអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការធ្វើជំនួយមានការទទួលខុសត្រូវដោយមានការចូលរួមពីភាគីរងគ្រោះអង្គការសមត្ថធម៌កម្ពុជាអង្គការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយបរិយាបន្នអន្តរជាតិនិងធនាគារ ANZ ដំណោះស្រាយនោះគឺការបង្វែរប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្លួនពីការឲ្យប្រាក់កម្ចីទៅក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Sugar VOA មិនទាន់អាចតកតងសុំការអធិប្បាយពីលោកលីយ៉ុងផាត់សមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអគ្គញាដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់នៅខេត្តកោះកុងបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះប៉ុន្តែកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2021លោកលីយ៉ុងផាត់ធ្លាប់ប្រាប់ VOA ថាការទូទាត់ថ្លៃខូចខាតនេះជាការសម្រេចរបស់ធនាគារ ANZ ហើយលោកការពារថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋអស់ហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅបន្ថែមថាស្របពេលដែលពួកគេបានទទួលប្រាក់បង់ការខូចខាតនេះការទូទាត់សំណងចំពោះការបាត់បង់ដីធ្លីរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុននៅមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយពួកគេថាក្រោយការធូរស្រាលនៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 សកម្មភាពតស៊ូមតិទាមទារសំណងដីធ្លីនេះនឹងចាប់ផ្ដើមជាថ្មីទៀតគូបញ្ជាក់ថាមុនការបញ្ចប់ការបង់មូលនិធិដល់ជនរងគ្រោះពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធនាគារ ANZ បានលក់ភាគហ៊ុនទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនថ្មីគឺ J Trust Royal Bank ដែលជាផ្នែកមួយនៃអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុ J Trust ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសជប៉ុនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដោយម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR បានអំពាវនាវដល់ប្រទេសនានាឲ្យបន្ធូរការតម្រូវបែបការិយាធិបតេយ្យនិងពន្លឿនទម្រង់ការបង្រួបបង្រួមគ្រួសារអាហ្វហ្គានីស្ថានអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានជាង 3.5 លាននាក់បានខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងប្រទេសហើយមានចានអ្នកទៀតបានខ្លាយទៅជាជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសជិតខាងអ្នកស្រី Shabya Mantu អ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួននិយាយថាស្ថានភាពចាក់ឡាចោលបច្ចុប្បន្ននេះនាំឲ្យមានការពិបាកប្រមូលទិន្នន័យដូច្នេះពិបាកដឹងថាតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលអាចមានគុណវុឌ្ឍិសម្រាប់ការជួបជុំជាមួយគ្រួសារវិញតែយ៉ាងណាក៏ដោយដោយផ្អែកលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវចំនួន10ឆ្នាំដែលធ្វើមុនស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីថែមថាចំនួនមនុស្សទាំងនេះទំនងមានច្រើនក្រាស់ក្រែល
Well we have not seen large outflows of Afghans at this point
ដូច្នេះចាប់ពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2019ខ្ញុំជឿថាជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានច្រើនជាង 286,000 នាក់បានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យជួបជុំគ្រួសារនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៃអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍហៅកាត់ថា OECD និងប្រទេសប្រេស៊ីលខ្ញុំមិនចាំថានេះជាការប្រាប់ឲ្យដឹងឬបែបណាទេតែវាបង្ហាញឲ្យឃើញខ្លះដែរ
អ្នកសេមន្ទូបានថែមថាគ្រួសារបែកគ្នាជាច្រើននៅក្រៅប្រទេសបានតាក់ទងជាមួយការិយាល័យអង្គការ UNHCR ដោយខ្វល់ខ្វាយអំពីសុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់សាច់ញាតិពួកគេដែលជាប់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអ្នកស្រីបានពណ៌នាស្ថានភាពក្នុងអាហ្វហ្គានីស្ថានថាមានបញ្ហាច្រើនណាស់អ្នកស្រីពលថាអង្គការ UNHCR កំពុងអំពាវនាវឲ្យប្រទេសនានាសម្រួលទម្រង់ការបង្រួបបង្រួមគូសាដើម្បីជួយការពារ
Well, many countries have specific legal frameworks that provide for refugee family reunification and other specific safeguards and waivers.
មានក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ជាក់លាក់សម្រាប់ការបង្រួបបង្រួមគ្រួសារហើយផ្ដល់ការការពារពិសេសនិងការអនុគ្រោះខ្លះក៏ដោយក៏អង្គការ UNHCR បារម្ភថាជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានជាច្រើននាក់អាចប្រឈមនឹងរបាំងរដ្ឋបាលជាច្រើនដើម្បីទទួលសិទ្ធិខាងផ្លូវច្បាប់នេះរបាំងខ្លះមានរួមទាំងការចំណាយសហយច្រើនលើសលប់ការរងចាំយូរនិងការតម្រូវឲ្យមានការប្រមូលឯកសារដោយគ្មានការអធ្យាស្រ័យ
អ្នកសេមន្ទូនិយាយថាប្រទេសនានាអាចពន្យឺនការបង្រួបបង្រួមគ្រួសារដោយអនុម័តកម្មវិធីទិដ្ឋាការមនុស្សធម៌ផ្ដល់អតិភិបដល់ទម្រង់ការសម្រាប់គ្រួសារអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងអនុវត្តលក្ខណៈវិន័យសេរីនិយមនិងប្រកបដោយមនុស្សធម៌ក្នុងការសម្គាល់អត្តសញ្ញាណក្រុមសមាជិកគ្រួសារដែលមានសិទ្ធិក្នុងការជួបជុំគ្រួសារអ្នកស្រីថែមថាមនុស្សជាច្រើនប្រហែលជានឹងត្រូវរងចាំយូរមុនពេលពួកគេអាចជួបជុំគ្រួសារពួកគេនៅក្នុងប្រទេសទី3អ្នកស្រីម៉ាន់ទូបានពោលថាដោយសារស្ថានភាពនំបាក់ព ួកគេអាចមានគុណវុឌ្ឍិជាជនភៀសខ្លួនដែលអាចឲ្យពួកគេមានសិទ្ធិទទួលកិច្ចការពារទាំងអស់សម្រាប់ជនភៀសខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmai ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្ដង់ពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលផ្ដោតលើប្រធានបទការប្រឈមជាទូទៅរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងទូនេតិជាអ្នកដឹកនាំសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រះបរមរាជវាំងប្រទេសយ៉ូដានីវិបត្តិទៅលើរបាយការណ៍ Pandora ដែលចាប់ប្រកាន់លើព្រះមហាក្សត្រសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅតាមរយៈបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះលោកស្រីស៊ុនកេតសេរីលក្ខអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំនិង Gender នៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយស្រីនិងយុតិធននៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel បានថ្លែងថាស្ត្រីនៅតែប្រឈមនឹងការរើសអើងគ្រប់ទម្រង់ក្នុងការទទួលបានតំណែងជាអ្នកដឹកនាំការនេះបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ទឹកចិត្តស្ត្រីទាំងឡាយដែលពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពនិងចង់ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្ត្រីពោពេញទៅដោយសក្តានុពលហើយស្ត្រីត្រូវតែបង្ហាញពីសក្តានុពលរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរើសអើងនិងអំពើហិង្សានានាដែលកើតទៅលើខ្លួនសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA នេះដូចតទៅចាការធ្វើការនៅស្ថាប័នណាក៏ដោយក៏យើងមានការប្រឈមដែរចាដូចជាតាមការសម្ភាសន៍កន្លងមកជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងជាស្ត្រីអញ្ចឹងហើយដោយដែរបងជាមនុស្សស្រីម្នាក់ហើយធ្វើការនៅលើកម្មវិធីអប់រំនឹង Gender ហើយជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធខ្លាំងទៅក្នុងវិស័យនយោបាយតែម្ដងតើបងមានការប្រឈមបែបណាខ្លះទៅដោយសារតែបងជាស្ត្រីអញ្ចឹងចា
យើងធ្វើការនៅConference ស្ថាប័នមួយដែលយើងបានរៀនសូត្រពីអ្នកដឹកនាំរបស់យើងភាពអង្អាចក្លាហានហ៊ាននិយាយតាមពិតស្របតាមវិជ្ជាជីវៈដែលយើងធ្វើហើយអ្វីដែលជាការពិតយើងបញ្ចេញមតិអញ្ចឹងហើយវាជាគំរូភាពមួយដល់បុគ្គលិកទាំងអស់ដែលអ្នកដែលធ្វើការនៅ Conference យើងមិនមានអារម្មណ៍ឬក៏មានចិត្តថាខ្លាចឬក៏ប្រឈមនឹងបញ្ហានានាទេព្រោះយើងដឹងពេលដែលជាពិសេសខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ដំបូងដែលយើងធ្វើការដំបូងយើងអត់បានដឹងថាអ្វីដែលពិតប្រាកដក្នុងការងារហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើយូរទៅខ្ញុំដឹងថាចិត្តតាមនេះវាបានប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់មួយចំនួននៅពេលដែលយើងបញ្ចេញមតិយើងមានការរិះគន់ហើយដែលវាប៉ះពាល់ដល់ការដឹកនាំក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍គេហៅថាតាក់ទងជាពិសេសគណៈបកតែម្ដងផលប្រយោជន៍បុគ្គលឬក៏ក្រុមណាមួយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងអ្នកដែលបញ្ចេញមតិហ្នឹងងាយនឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាអាចមានការគំរាមកំហែងឬក៏ធ្វើអ្វីមួយប៉ះពាល់ដល់យើងប៉ុន្តែពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចការហ្នឹងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហើយយើងដោយសារយើងអាចទៅលើវិជ្ជាជីវៈហើយយើងយល់ថាស្ថាប័នយើងហើយបុគ្គលិកទាំងអស់ហ្នឹងយើងជាអ្នកដែលធ្វើការងារមួយដែលចូលនៅលើជំហរអព្យាក្រឹត ពិតប្រាកដมันមានភាពលំទៀងហើយมันបានមាននានាការនយោបាយលើគណៈបកណាទាំងអស់អានេះសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើការនៅទីនេះនៅស្ថាប័នខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានលក្ខមានមានចំហមួយរឹងមាំក្នុងការបណ្ដុះស្មារតីខ្លួនឯងស្ថិតនៅក្នុងភាពអព្យាក្រឹតជនិតប៉ុន្តែយើងស្ថិតនៅយើងមានភាពឯករាជ្យក្នុងការធ្វើការងារនៅក្នុងស្ថាប័នយើងហើយជាទូទៅបើយើងមើលថាបើសិនប្រហែលជាស្ថាប័នយើងខំប្រែធ្វើការប្រហែលយើងយកលុយពីបរទេសប្រហែលជាយើងប្រើកំណត់បរទេសអាចជាថាចេញចុះប៉ុន្តែធៀបពិតយើងខ្មែរ95 ទៅ 99% យើងសិតតែខ្មែរដូចគ្នាហើយយើងធ្វើការរួមគ្នាជាវឹកធីជាក្រុមការងារអញ្ចឹងហើយយើងបានន័យថាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអ្វីដែលយើងគិតហ្នឹងគឺយើងគិតដើម្បីប្រទេសជាតិយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយការប្រឈមហ្នឹងយើងមានការព្រួយបារម្ភដែរក៏ប៉ុន្តែយើងគិតថាវាជាកិច្ចការមួយដែលយើងវាជារឿងពិតដែលយើងមិនបានធ្វើការបកស្រាយដោយភូតកុហកឬក៏គេហៅឆ្នៃរឿងស្ថានភាពនឹងតាមអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើទេអត់ទេយើងធ្វើអ្វីដែលយើងយកមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសយើងយកច្បាប់ហើយនិងគោលនយោបាយជាមូលដ្ឋានមួយចំនួនដើម្បីធ្វើកិច្ចការនឹងអញ្ចឹងហើយតែខ្លះយើងមានការព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែយើងយល់ថាសង្គមមួយដែលមានប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងសង្ឃឹមថាទោះបីយ៉ាងណានឹងមានអ្នកពាក់ព័ន្ធគណៈបញ្ញោបាយទាំងអស់អ្នកដឹកនាំក៏គាត់មានការគិតពិចារណាដើម្បីបើកស្ពេសឲ្យស្ត្រីជាពិសេសដូចជានាងខ្ញុំដូចជាបងអញ្ចឹងចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់
ចាសសូមអរគុណច្រើនដល់បងចាសអតីតបងធ្វើការច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនយោបាយរឿងការបោះឆ្នោតហើយបងគិតជាប់ជាមួយនឹងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតការចូលរួមឲ្យមានភាពស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យនយោបាយអីចឹងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងជម្រាបជូនបន្តិចជាក់ស្ដែងមកទល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃចានិយាយពីស្ថានភាពសប្ដាហ៍ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញតើបងមើលឃើញថាការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យនយោបាយនេះឥឡូវនេះមានភាពប្រសើរឡើងជាងមុនឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរចា
ចាអរគុណអូនហើយយើងក៏មានរបាយការណ៍ conference ពីមួយណាត់ទៅមួយណាត់ជើងតាមដានខ្លាំងមែនទែនចិត្តដិតមែនទែនតើទៅនឹងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនិងបុរសហើយមានយុវជនយុវតីហ្នឹងយើងឃើញថារយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះការចូលរួមរបស់ស្ត្រីហើយនិងយុវជនផងដែរគាត់ចូលរួមសកម្មមែនទែនជាស្ត្រីទាំងស្ត្រីវ័យក្មេងទាំងស្ត្រីវ័យចំណាស់វ័យចាស់អីចឹងណាយើងឃើញថាស្ត្រីគាត់ចូលរួមលោកចូលរួមសកម្មមែនទែននៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយចូលរួមនៅក្នុងគាត់សកម្មតាំងពីគាត់មិនមែនចូលក្នុងសមាជិកគណៈបកទេគាត់ចូលរួមមើលតាមដានឬក៏អប់រំផ្សព្វផ្សាយតតគ្នាអីឬក៏ចូលរួមក្នុងវេទិកាឬក៏ការឃោសនាអីគាត់ឃើញថាគាត់មិនមែនជាមនុស្សដែលនៅសមាជិកបកឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការឃោសនាបោះឆ្នោតហើយដែលបកមួយមួយត្រូវការស្ត្រីចូលរួមដើម្បីចូលរួមជួយពួកគេហ្នឹងស្ត្រីទាំងនោះគាត់ចូលរួមទី1គាត់ចូលរួមដោយសារគាត់ចូលរួមដើម្បីគាត់ចង់បានផលប្រយោជន៍ដូចជាគេមានឲ្យលុយក្នុងម្នាក់ពេលឃោសនាមានម្នាក់50,000ឬក៏30,000 40,000អញ្ចឹងគាត់ចូលអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាគាត់គ្រប់គ្រងឲ្យគណៈបកហ្នឹងនេះខ្ញុំបានជួបប្រទេសជួបផ្ទាល់ជាមួយអ្នកដែលចូលរួមអញ្ចឹងគាត់និយាយប្រាប់ជុំការយើងអង្គុយទៅអ្នកផ្សេងផ្សេងគេអត់ស្គាល់អញ្ចឹងប៉ុន្តែនិយាយគ្នាគាត់យើងអាចដឹងថាអូវាអញ្ចឹងចាហើយមួយទៀតយើងឃើញថាស្ត្រីដែលធ្វើកិច្ចការនយោបាយខ្លះជាសមាជិកគណៈបកមួយមួយហ្នឹងក៏ច្រើនយើងមើលឃើញស្ត្រីគាត់សកម្មហើយគាត់ធ្វើកិច្ចការជាមួយដើម្បីឲ្យគណៈបកគាត់ជោគជ័យហ្នឹងគឺក៏មានច្រើនដែរប៉ុន្តែសកម្មភាពគាត់តាំងពីសំឡេងតាំងពីសកម្មភាពគាត់នៅមូលដ្ឋានក្តីនៅថ្នាក់ជាតិជាពិសេសនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងគឺស្ត្រីគាត់ចូលរួមក្នុងកិច្ចការនយោបាយចូលរួមឃោសនាឬក៏ធ្វើសកម្មភាពដែលគ្រប់គ្រងឲ្យបកគាត់មួយមួយគាត់សកម្មស្ត្រីទាំងនោះសកម្មហើយយើងមើលក្នុងឃុំមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើកិច្ចការនយោបាយហ្នឹងរហូតដល់ប្រជាប្រដ្ឋលោកគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនទែនអត់បើសិនជាគាត់អត់ឈរជាមេឃុំឬក៏ឈរជាមួយបោះឆ្នោតនៅឃុំនឹងទៀតប្រជាប្រដ្ឋនៅឃុំនឹងគេអត់បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកកនឹងទេ អានឹងដល់ឆ្នាំនឹងផងប៉ុន្តែខ្ញុំលើករណីហ្នឹងមួយប៉ុន្តែយើងឃើញថាទូបីស្ត្រីចូលរួមសកម្មជួយប៉ាក់មួយមួយដែលជាប៉ាក់ដែលគាត់ជាសមាជិកប៉ាក់នៅក្នុងប៉ាក់គាត់មែនក៏ប៉ុន្តែឱកាសនៃការคล้ายទៅជាអ្នកដឹកនាំคล้ายទៅជាអ្នកឱកាសនៃការឈរឈ្មោះជាបេក្ខជននឹងគាត់នៅមានលក្ខណៈតូចចង្អៀតណាគាត់នៅមានការប្រឈមច្រើនគាត់ប្រគួតប្រជែងជាមួយបរិសុទ្ធគឺគាត់ប្រវត្តិប្រគួតប្រជែងជាមួយបរិសុទ្ធណាមានរឿងច្រើនមានការប្រឈមច្រើនដែលស្ត្រីទាំងនោះមិនអាចคล้ายទៅជាអ្នកឈរឈ្មោះហើយអាចមានឱកាសคล้ายទៅជាអ្នកដឹកនាំនៅថ្នាក់ជាតិក៏ដូចថ្នាក់ក្រោមជាតិដែរយើងឃើញអញ្ចឹង
ចាបងអាចជួយជំរាបជូនបន្តិចទៀតតើការប្រឈមទាំងនោះមានដូចជាអីខ្លះតើដោយសារតែបងបានចុះទៅដោយផ្ទាល់ហើយចិត្តដិតទៅនឹងពួកគាត់ហើយក៏ដូចជាតាមដានយ៉ាងដិតដល់ទៅលើស្ថានភាពអញ្ចឹងតើមានអ្វីដែលជាការប្រឈមរបស់គាត់ដែលពិបាកឲ្យគាត់ទៅប្រគួតប្រជែងជាមួយបរិសុទ្ធទៅកាន់តំណែងរៀងធំធំនៅក្នុងវិស័យនយោបាយនោះចា
មិនថាថ្នាក់ជាតិឬថ្នាក់ក្រោមជាតិទេស្ត្រីខ្លួនឯងដែលជាអ្នកនយោបាយស្ត្រីនោះគាត់តែងតែធ្វើរបាយការណ៍បានផ្ដល់រាយការណ៍មកឲ្យក្រុមការងារយើងមានន័យថាមិនមែនខំប្រែម្នាក់ឯងទេដែលធ្វើការងាររឿងលើកស្ទួយស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយប៉ុន្តែយើងមានក្រុមការងារយើងឲ្យស្ត្រីទាំងនោះមួយចំនួនគាត់បានរាយការណ៍មកក្រុមការងារយើងថាគាត់ប្រឈមរឿងអីខ្លះយើងមើលឃើញយើងដឹងថាគាត់ទី1តាក់ទងនឹងការរើសអើងការរើសអើងគ្រប់ទម្រង់ដែលការរើសអើងនឹងវាតាក់ទងទៅនឹងផ្នែកគំនិតសង្គមគេហៅថា culture norm នឹងបាត់ប្រព័ន្ធឋានបព្វធរឬក៏ផ្នែកគណិតសង្គម social norm ហ្នឹងចាបាត់ឋានសង្គមហ្នឹងដែលយល់ឃើញថាស្ត្រីនៅតែមានតម្លៃទាបជាងបុរសស្ត្រីធ្វើទោះបីធ្វើកិច្ចការនយោបាយមែនតែគេមិនសូវឲ្យតម្លៃនេះគឺជាផ្នែកគណិតទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបុរសហ្នឹងដែលគាត់យល់ថានៅពេលអ្នកដឹកនាំភាពច្រើនជាបុរសហ្នឹងគាត់យល់ថាស្ត្រីនៅតែមានតម្លៃទាបជាងបុរសតែអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាអាការរើអើងហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តតាក់ទងនឹងគេហៅថា culture norm ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីប្រឈមនឹងការរើអើងច្រើនតម្រងមែនទែនចាហើយអាហ្នឹងការរើអើងមួយហើយរហូតដល់ពេលនេះនៅតែមានការរើអើងចំពោះស្ត្រីដែលចង់ផ្លាយទៅជាអ្នកនយោបាយទទួលបានការដឹកនាំហ្នឹងដូចជាយើងឃើញការរើអើងកាន់តែខ្លាំងនៅពេលដែលមានការជ្រើសរើសរៀបចំបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះរបស់បេក្ខជនគណៈមួយហ្នឹងគឺថាទោះបីនៅក្នុងគេមានដំណើរការគេក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងបកមួយមួយតាំងពីឃុំរហូតដល់ថ្នាក់ជាតិមែនប៉ុន្តែស្ត្រីគាត់ត្រូវបានការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាកាក់ដាក់ឲ្យគាត់ឈរនៅលេខរៀងខាងលើហ្នឹងគឺគាត់អត់សូវមានឱកាសទេចាហើយគាត់មានការប្រឈមនឹងតាក់ទងនឹងការមិនសូវបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ហើយមួយទៀតតកតងនឹងការប្រើប្រាស់ថាវិការដើម្បីប្រគល់ប្រជែងថាអ្នកណាមានថាវិការជាពិសេសថ្នាក់ជាតិតែម្ដងអ្នកណាមានថាវិការប្រមាណ100,000 ដុល្លារហ្នឹងអាចនៅលេខរៀងទី1ហើយបន្ទាប់មកលេខរៀងទី2ទី3ហើយជាទូទៅការរកឃើញរបស់យើងគឺឃើញថាមានតែបរិសុទ្ធទេដែលអាចមានលទ្ធភាពប្រគល់ប្រជែងក្នុងការយកលំដាប់ថ្នាក់លេខរៀងដែលឈរឈ្មោះបានហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លែងនេះតិចថាដោយសារប្រទេសកម្ពុជាយើងបោះឆ្នោតឲ្យប៉ាក់បាននេះថាអនុវត្តនៅប្រព័ន្ធសកម្មាតក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងយើងបោះឆ្នោតឲ្យប៉ាអញ្ចឹងអ្នកដែលនៅលេខរៀងខាងលើពី1ដល់3ជាពិសេសនឹងក៏អាចមានឱកាសជាប់ឆ្នោតច្រើនអញ្ចឹងហើយវាភ្ជាប់ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ថាវិការនឹងបើសិនជាស្ត្រីនៅថ្នាក់ជាតិជាពិសេសនឹងគាត់មានថាវិការមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅតែមានគំនិតរឿងតាក់ទងនឹងការរើសអើងការយល់ឃើញថាគាត់អត់ស្គាល់មាន network ជាស្ត្រីឬក៏បុរសគេមាន network ជាបុរសភាគច្រើននឹងហើយយើងមើលទៅជាទូទៅគាត់មាន network ហើយគាត់មានឋានៈខ្ពស់ជាងទៀតឋានៈជាតិអញ្ចឹងហើយស្ត្រីអត់អាចប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងបុរសបានទេហើយបូកនឹងគាត់មានឋានៈទៀតហើយគាត់អត់ស្គាល់ជីវភាពគាត់វិញអត់មិនស្គាល់ធូរធារដូចបុរសទៀតអញ្ចឹងគាត់កាន់តែនៅតែមានការប្រឈមក្នុងការប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងបុរសនោះគាត់អាចធ្វើបានហើយរួមទាំងគេហៅថាមេបៈភិកច្រើនជាបុរសផងហើយបុរសខ្លួនឯងដែលជាអ្នកនៅក្នុងកាន់អំណាចកំពុងកាន់អំណាចនឹងតំណែងឬក៏អ្នកដែលធ្លាប់តែឈរនៅខេត្តមួយដែលគាត់នៅលេខរៀងទី1ហ្នឹងគឺទូបីបោះឆ្នោតដូចឃុំអញ្ចឹងនៅក្នុងឃុំមានគណៈបកខ្លះបោះឆ្នោតឲ្យស្រីលេខរៀងទី1ហើយមេឃុំដែលធ្លាប់ឈរលេខ1ហ្នឹងគាត់អត់ព្រមទេគាត់អត់ព្រមទេគាត់ថាគាត់អត់បើអត់ឲ្យគាត់ក៏អត់ព្រមទេគាត់នឹងដើរចេញពីបាក់អេអញ្ចឹងនៅឃុំហ្នឹងនៅថ្នាក់ជាតិក៏ដូចគ្នាដែរក៏មានដែរ ចាទី3យើងមើលឃើញថានៅក្នុងគណៈបកមួយមួយហ្នឹងគាត់អត់មានអាគោលនយោបាយសមភាព gender ឬក៏មានផែនការសកម្មភាពណាមួយឲ្យលើកស្ទួយដល់ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីឲ្យពិតប្រាកដណាគាត់ធ្វើបែបពេលតាមពេលវេលាជួនកាលដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ច្រើនពីមនីយឲ្យដាក់ស្ត្រីនៅខាងលើភាគច្រើនអីចឹងប៉ុន្តែវាអត់មានជាឯកសារណាមួយជាគោលនយោបាយណាមួយពិតប្រាកដដើម្បីអនុវត្តឲ្យបានស្របគ្នាទេអញ្ចឹងហើយដែលជាបញ្ហាតាក់ទងនឹងការស្ម័គ្រចិត្តរបស់គណៈបករបស់មេបកក្នុងការដាក់បេក្ខជនចូលឈ្មោះឲ្យយើងដឹងហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងភាគច្រើនជាបុរសអ្នកធ្វើកិច្ចការនយោបាយទោះបីស្ត្រីមានចំនួនច្រើននៅក្នុងសមាជិកបកសកម្មមែនក៏ប៉ុន្តែពេលឈរឈ្មោះនោះគឺភាគច្រើនជាបរិសវិញហើយមួយទៀតយើងមើលឃើញថាมันមានច្បាប់ឬគោលនយោបាយដែលឆ្លើយតបនឹង gender ហ្នឹងដែរជាឧបសគ្គដល់ស្ត្រី
ចាឆ្លងកាត់តាមរយៈការសម្ភាសន៍កន្លងមកអញ្ចឹងគឺវាគ្មិនរបស់យើងគឺគាត់ឲ្យតម្លៃច្រើនទៅឬលើរឿងការប្រឹក្សាយោបល់ណាបងចាដូចជាពេលដែលយើងជួបបញ្ហាអញ្ចឹងទៅយើងទៅជួបអ្នកដែលប្រឹក្សាដែលអាចជួយប្រឹក្សាមិនចាំបាច់មកជួយដោះស្រាយយើងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាជួយផ្ដល់ជាយោបល់អាចថាមនុស្សផ្សេងអាចមើលឃើញពីដំណោះស្រាយថាជួយយើងតាមរយៈអីអញ្ចឹងទៀតខ្លះទៅអាចជួយសម្រួលដល់ការគិតរបស់យើងអញ្ចឹងទៅចំពោះបងវិញថាតើបងមានអ្នកដែលចាំជួយប្រឹក្សាដែរទេនៅពេលដែលបងត្រូវការដើម្បីរកដំណោះស្រាយនៅក្នុងការងារអីនោះហើយសម្រាប់ខ្លួនបងផ្ទាល់ទៅថ្ងៃអនាគតតើបងមានគំនិតថាចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកដើម្បីជួយផ្ដល់ប្រឹក្សាទៅដល់ស្ត្រីផ្សេងទៀតឬក៏ទៅដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយដែរទេចា
៎អរគុណការប្រឹក្សាយោបល់នេះគឺមានសារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់មិនថាសម្រាប់បងឬក៏សម្រាប់ស្ត្រីដល់ទាំងឡាយហើយក៏បរិះក៏ដូចគ្នាដែរហើយសម្រាប់បងពេលខ្លះយើងការប្រឹក្សាយោបល់របស់យើងការទទួលការប្រឹក្សាផ្ដល់យោបល់មតិយោបល់ហ្នឹងវាពេលខ្លះយើងគាត់បានគិតថាយើងត្រូវការគាត់ឬក៏អ្វីទេហើយវាជាលក្ខណៈប្រយោលពេលខ្លះវាជាលក្ខណៈប្រយោលប៉ុន្តែខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំគាត់សង្កល់ជាទូទៅមានទី1ខ្ញុំមើលឃើញថាឪពុកខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំមានតែឪពុកម្ដាយបានទទួលមរណភាពយូរហើយអញ្ចឹងគ្រប់បញ្ហាគ្រប់ការងារទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំតែពិភាក្សាជាមួយលោកពុកខ្ញុំហើយគាត់ផ្ដល់យោបល់ល្អល្អលើកទឹកចិត្តបង្ហាញពីទំនុកចិត្តមកលើកូនចាហើយគ្រប់ទោះបីគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់មិនថារឿងល្អរឿងមិនល្អឬក៏ដែលខ្ញុំមានបញ្ហាមិនសប្បាយចិត្តអីហ្នឹងគឺថាការងារណាដែលអាចថាវាមិនសូវបានល្អទេយើងយកមកពិភាក្សាជាមួយគាត់ហើយជាមនុស្សដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានទំនុកចិត្តមែនទែនទៅលើគាត់អញ្ចឹងណាទី1ទី2ខ្ញុំគាត់តែងតែលើកចិត្តយើងមានទំនុកចិត្តលើយើងឪពុកយើងតាហើយខ្ញុំមើលខ្ញុំចាំសម្ដីគាត់មួយដែលពេលដែលខ្ញុំនិយាយតាមវិសុជាលើកដំបូងបន្តបន្តមកហើយខ្ញុំតែងយកមកចាក់ស្ដាប់នៅផ្ទះច្រើនដងហើយគាត់បាននិយាយលើកចិត្តខ្ញុំថាកូននិយាយមិនទាន់ល្អគ្រប់គ្រាន់ទេមិនទាន់ល្អគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប៉ុន្តែសម្រាប់ពុកវិញក៏អាចមិនអាចនិយាយបានដូចកូនដែរចាអញ្ចឹងណាហើយមានរឿងច្រើនទៀតដែលគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យនឹងដល់យោបល់ល្អល្អទី2តកតងអ្នកដែលសំខាន់មួយទៀតហើយពេលខ្លះយើងគិតថាគាត់មិនមែនអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ប៉ុន្តែគាត់ជាអ្នកផ្ដល់យោបល់យើងជាទៀងទាត់ឬអ្នកដឹកនាំរបស់យើងអាចនិយាយថាមេប្រធានរបស់យើងហ្នឹងចាហើយជាទូទៅខ្ញុំធ្វើកិច្ចការចិត្តដឹកជាមួយនឹងប្រធានដោយសារយើង level យើងនៅក្នុងថ្នាក់គ្រប់គ្រងដូចគ្នាគាត់ណាគាត់មានឋានៈខ្ពស់ជាងយើងអញ្ចឹងគាត់ជាទូទៅគាត់ផ្ដល់យោបល់ល្អល្អមែនទែនជួយឲ្យការងារយើងទទួលបានជោគជ័យហើយខ្ញុំរៀនសូត្រច្រើនហើយគាត់ជាមនុស្សអ្នកដូចជាសកលវិទ្យាល័យរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយមួយទៀតអ្នកទី3ហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញអ្នកសំខាន់ទី3ខ្លួនឯងទឹកគឺខ្លួនឯងខ្លួនខ្ញុំតែម្ដងជាមនុស្សដែលដោយសារខ្ញុំជាទូទៅខ្ញុំជាមនុស្សដែលគិតបែបវិជ្ជមានជានិច្ចចាការពិតទៅការងាររាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាដូចជាមានធัวជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ហើយការងារដែលខ្ញុំបានពិភាក្សាដោយសារយើងមានកម្មវិធីតាមវិទ្យុតាមអនឡាញផងហើយរាល់ការធ្វើជាវាគ្មិននៅកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងខ្ញុំជាការផ្ដល់យោបល់ច្រើនដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហើយយើងពិតជារីករាយដរាបណាដែលនៅតែមានការរើសអើងដរាបណានៅមានការរើសអើងហិង្សាមកលើស្ត្រីហើយដរាបណា ការជួបរំរស្ត្រីនៅតែប្រឈមហើយនឹងមិនបានសក់ស្មារតីគ្នាលើគ្រប់វិស័យខ្ញុំនៅតែបន្តរីករាយបន្តការផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់វិភាគក្តីមិត្តរួមការងារក្តីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអ្នកណាក៏ដោយស្ត្រីជាស្ត្រីអ្នកដែលត្រូវការការផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ខ្ញុំផ្ទាល់រីករាយនឹងផ្ដល់យោបល់ហើយពិភាក្សាគ្នាហើយយើងក៏បានរៀនសូត្រពីបញ្ហាដែលយើងអាចដែលបានពិភាក្សាគ្នាដែរ
ចា៎ហើយជាចុងក្រោយនេះតើបងមានពាក្យពេចន៍អ្វីជាសារបន្ថែមទៀតដែរទេចា
៎ខ្ញុំគិតថាត្រីទាំងឡាយគួរតែត្រូវតែពង្រឹងស្មារតីហើយកុំបាក់ស្មារតីដោយសារតែផ្នែកសម្ពាធសង្គមដែលនៅបន្តឬអើងចំពោះស្ត្រីនៅតែបង្ហាញពីការរារាំងកាប់ពិតទៅយើងជាស្ត្រីពោពេញទៅដោយសក្តានុពលបច្ចុប្បន្នដែលខ្ញុំបានមើលឃើញថាស្ត្រីពោពេញដោយសក្តានុពលហើយត្រូវតែបង្ហាញពីសក្តានុពលរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងការរើសអើងនិងអំពើហិង្សាមួយចំនួនដែលមកលើស្ត្រីហើយវាជាការរារាំងមួយធំអញ្ចឹងកុំបាក់ស្មារតីហើយត្រូវតែរកវិធីទប់ទល់គេហៅថាបើពាក្យមួយទៅគេហៅថាបច្ចេកទេសគ្រប់សង្កត់បានន័យថាទប់ទល់នឹងបច្ចេកទេសគ្រប់សង្កត់របស់បរិភពបច្ចេកទេសគ្រប់សង្កត់របស់សង្គមផ្នែកកំណត់សង្គមដែលយល់ឃើញថាស្ត្រីមិនគួរធ្វើអញ្ចេះស្ត្រីអត់មានតម្លៃអត់មានសមត្ថភាពដូចបរិភពអីហ្នឹងទៀតសាមញ្ញថាកុំជឿសំខាន់យើងពង្រឹងស្មារតីយើងឲ្យដើរទៅមុខឲ្យខិតខំកិច្ចទាំងការសិក្សាទាំងការងារសិក្សារៀនផងធ្វើការងារផងហើយបន្តដំណើរទៅមុខហើយគិតថាស្ត្រីអាចធ្វើបានគ្រប់ជាពិសេសការដឹកនាំធ្វើកិច្ចការនយោបាយការដឹកនាំថ្នាក់កំពូលក្តីថ្នាក់គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ហ្នឹងគឺស្ត្រីអាចដឹកនាំបានដោយប្រសិទ្ធភាព
ចាសសូមអរគុណដល់បងស្រីលក្ខដែលបានចែករំលែកជាសារដ៏មានសារៈសំខាន់ជាច្រើនចាសអំពីតួនាទីរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមចាសសូមជម្រាបលាបង
ជម្រាបលាអូនចាស
ប្រិយមិត្តទើបបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរវាងនាងខ្ញុំស៊ូបច្ចន្ទានិងលោកស្រីសឿនកេតស្រីលក្ខអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំនឹង Gender នៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel ប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA តាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer ឬចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ព្រះបរមរាជវាំងនៃប្រទេសយ៉ាកដានីបានវិបាកទៅលើការចាប់ប្រកាន់នានាដែលធ្វើឡើងដោយគេហទំព័របញ្ចេញទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុនៅក្រៅប្រទេសឈ្មោះថា Pandora Papers ដែលបានចោទព្រះមហាក្សត្រ Abdullah ដែលជាដៃគូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាថាបានប្រើគណនីធនាគារនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីចំណាយប្រាក់ជាង100លានដុល្លារដើម្បីទិញផ្ទះទំនើបចំនួន14នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅចក្រភពអង់គ្លេសអ្នកវិភាគនិយាយថាការចាប់ប្រកាន់ដូច្នេះកើតមានចាំពេលដល់ជំរងចម្រាស់ខណៈដែលប្រទេសនេះកំពុងប្រយុទ្ធនឹងបញ្ហាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបង្កឡើងដោយបញ្ហា COVID-19 និងអស្ថិរភាពនយោបាយបណ្ដាមកពីផែនការធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីដើមឆ្នាំនេះអ្នកស្រី Del Gavlak រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ព្រះបរមរាជវាំងសូដានីចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានថ្លែងថាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននានាចុងក្រោយនេះអំពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្រអាប់ឌុលឡាធ្វើឡើងដោយគ្មានព័ត៌មានពិតត្រឹមត្រូវក្លែងបន្លំនិងដោយការបំភ្លៃខុសពីការពិតសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ថាព្រះរាជដំណាក់ទាំងនោះពុំមានអ្វីជាអាកំបាំងនោះទេហើយវាមិនមែនជាអ្វីដែលខុសប្រក្រតីឬខុសឆ្គងដែរពីព្រោះថារាជដំណាក់ទាំងនោះគឺសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការផងនិងឯកជនផង សេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្តទៀតថាមានការគិតគូរផ្នែកសន្តិសុខសំខាន់សំខាន់ដែលហាមមិនឲ្យមានការបញ្ចេញព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងទីកន្លែងរបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងនីវេសន្តកថានៃក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលការបញ្ចេញព័ត៌មានដូចជាអាសយដ្ឋានជាដើមនោះគឺជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងអំពីបញ្ហាសន្តិសុខនិងជាការគំរាមកំហែងដល់ព្រះមហាក្សត្រនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គរបាយការណ៍របស់ Pandora Paper បានបញ្ជាក់ថាព្រះមហាក្សត្រអាប់ឌុលឡាបានបញ្ជាទិញទ្រព្យសម្បត្តិនោះក្នុងអំឡុងពេលមួយទសវត្សមុនក្នុងពេលដែលជំនួយពីបរទេសត្រូវបានផ្ដល់ដល់ប្រទេសយ៉ូដានីដែលផ្នែកខ្លះដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិជនភៀសខ្លួនក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2018យ៉ូដានីកើតមានការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលក្រុមបាតករទាមទារឲ្យបញ្ចប់អំពើពុករលួយនិងលុបបំបាត់ភាពក្រីក្ររបាយការណ៍ដដែលនោះបានលើកឡើងថាអាញាធរក៏បានប៉ុនប៉ងបង្ក្រាបឬទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានលាក់បាំងដោយការបង្ក្រាបនោះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងជួយរឹតបន្តឹងលំហូរសាច់ប្រាក់ប្រមាណ800លានដុល្លារមិនឲ្យហូរចេញពីប្រទេសនេះក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំលោកអាមែលអាល់សាប៊ីឡេអ្នកវិភាគនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យយ៉ូដានីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការចោទប្រកាន់បែបនេះកើតមានចំពេលដែលប្រទេសនេះកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយក្នុងអំឡុងពេលនៃការវិវាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 លោកបានថ្លែងថា
Now in a moment where the king was trying to restore his image and trying to play a regional role, maybe connecting with Syria, Iraq, he went to Washington. So it comes in a very delicate moment as well because it brings back things today like the issue of corruption, spending public money.
ការចោទប្រកាន់នេះកើតមានចំពេលដែលព្រះមហាក្សត្រព្យាយាមស្ដារមុខមាត់ឡើងវិញនិងព្យាយាមដោះតួនាទីក្នុងតំបន់ដែលទាក់ទងនឹងបញ្ហាប្រទេសសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ព្រះអង្គបានយាងទៅរដ្ឋធានី Washington ហើយការចោទប្រកាន់នេះកើតមានចំពេលដល់លំបាកផងដែរព្រោះថាវាបានជីកកកាយឡើងវិញនៅបញ្ហាពីមុនដូចជាបញ្ហាពុករលួយការចំណាយប្រាក់របស់រដ្ឋនិងធ្វើឲ្យសាធារណជនមើលមកព្រះមហាក្សត្រក្នុងន័យមួយផ្សេងនេះជាបញ្ហាប្រឈមពីព្រោះពលរដ្ឋយ៉ូដានីកំពុងទទួលរងផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការបង់ពន្ធដារនិងបញ្ហាអគ្គិសនីបច្ចុប្បន្ននេះពុំមានសេវាកម្មសមរម្យនោះទេប៉ុន្តែពលរដ្ឋកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហានានាដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 ដូចជាការបាត់បង់ការងារនិងការធុញថប់ក្នុងចិត្តជាដើម
អ្នកវិភាគជំនឿយ៉ូដានីម្នាក់ទៀតគឺលោក Labil Kamhavi បានថ្លែងប្រាប់កាសែត Washington Post ថាមានបញ្ហាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាផ្នែកផ្សេងៗទៀតជាច្រើនដែលពលរដ្ឋយ៉ូដានីកំពុងប្រឈមមុខពលរដ្ឋយ៉ូដានីសម្ញម្នាក់កំពុងតែជួបការខ្វះខាតថវិកាជាទៀងទាត់ហើយមានការលំបាកក្នុងការរកចំណូលឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការរស់នៅលោកបានបន្តទៀតថាការចោទប្រកាន់ថាព្រះមហាក្សត្រមាននិវេសន្តឋានដ៏ស្ដុកស្ដម្ភយ៉ាងសង្កត់នោះនឹងបន្ថែមការខឹងសម្បារនៅក្នុងប្រទេសនេះព្រមទាំងអាចបង្កឱ្យមានអស្ថិរភាពផងដែរក្រុមហ៊ុនច្បាប់ LDP Pepperដែលជាការិយាល័យតំណាងផ្លូវច្បាប់របស់ព្រះមហាក្សត្រអាប់ឌុលឡាមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដែលថ្លែងថាព្រះមហាក្សត្រអាប់ឌុលឡាមិនធ្លាប់បានប្រើប្រាស់ថវិការដ្ឋដែលខុសគោលដៅឬក៏ធ្លាប់ប្រើប្រាស់អ្វីមួយពាក់ព័ន្ធនឹងជំនួយសាធារណៈនោះទេចាប់តាំងពីទសវត្ស1950មកយ៉ូដានីបានទទួលថវិកាជំនួយជាង22,000,000,000ដុល្លារពីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយក្នុងនោះថវិកាចំនួន1កណ្ដក់សញ្ញា5,000,000ដុល្លារត្រូវបានផ្ដល់ប្រទេសនេះកាលពីឆ្នាំមុនចំនួនទឹកប្រាក់នេះធ្វើឲ្យយ៉ូដានីក្លាយជាប្រទេសទី3ដែលបានទទួលជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនជាងគេបន្ទាប់ពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងអាហ្គានីស្ថានមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់កាសែត Washington Post ថាថវិកាចំនួននេះត្រូវបានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយពួកគេមិនមានភស្តុតាងណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាប្រាក់ចំនួននេះត្រូវបានបង្វែរចេញពីគោលដៅដើមឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ឬនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz
សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.